Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, sa naše strane, 10 časova, 1 minut, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Danas ćemo u emisiji koja prati regionalnu književnu i kulturnu scenu predstaviti scenu Bosne i Hercegovine, tačnije dva nova romana koja se pojavila i u Sarajevu i u Beogradu. Prvi gost i sagovornik je Nedžad Ibrahimović, predavač na Univerzitetu u Tuzli, inače i filmski književni kritičar, a autor romana Inkapsulirana tijela. Drugi naš sagovornik i gost je Berislav Blagojević, pisac iz Banja Luke, autor romana Tiši od vode, koji se prošle godine pojavio u izdanju Beogradske izdavačke kuće Rende. Najprije razgovaramo sa Nedžadom Ibrahimovićem u telefonskom razgovoru i dajemo njegove pune reference. Ukratko i da vas predstavimo, pored toga što ste pisac, vi ste i književni filmski kritičar, scenarista i autor dokumentarnih filmova, ali i redovni profesor na Univerzitetu u Tuzli, predajete istoriju filma i teoriju književnosti, a isto tako predajete ili ste predavali u Vašingtonu i to južnoslovenski film i južnoslovensku književnost u egzilu. Da li sam nešto propustio?
Da, sve je tako, osim što to ne bilo u Vašingtonu, nego u Sijetlu. University of Washington je zapravo naziv univerziteta koji je smješten u Sijetlu. To je bilo u Sijetlu.
Inkapsulirana tijela. Njegova kompozicija je dosta složena. Tu ste zapravo napravili miksturu ili ukršte i pripovedanje iz dečje perspektive u dva njegova dela, u prvom licu i pripovedanje u trećem licu, gdje je taj narator dečak poprilično odrastao i njega zatičemo kao profesora univerziteta, da tako kažemo, u srednjim godinama. O drugim likovima i njihovim sudbinama iz dela kada je pripovedanje iz dečje perspektive posredno saznajemo u ovom delu. Dakle, nekako su ukršteni taj narativ ili pripovedanje o detinjstvu i odrastanju 60. godina u Tuzli i savremeni roman o životu jednog sredovečnog intelektualca u Bosni i Hercegovini. Zašto ovakav spoj?
Ja vam sad zapravo ne bih htio prepričavati fabulu iz koje bi zapravo eventualnim potencijalnim čitaocima moglo biti jasno ili barem djelomično jasno, jasan odgovor na vaše pitanje, ali ću reći neku, rekao bih, ideologijsku ili ideološku u onom najneutralnijem smislu riječi pozadinu zapravo tog takvog koncepta. Glavni lik je, kao što ste rekli, je profesor na univerzitetu, na jednom malom univerzitetu i on zapravo negdje u kriznim, danas su to recimo 50. godine, a ne više kao kod Selmovića 40. godine, u nekim kriznim godinama pokušava da rekapitulira ili na određen način podvuče crtu pod svoj život i jedini način koji mu se čini prihvatljivim, najlogičniji, budući da on predaje književnost, jeste da pokuša napisati jedan roman. Tako da je pisanje romana, baš kao što je to rekao Miroslav Mićanović u recenziji romana, zapravo pokušaj da se propituje, pretražuje i na neki način interpretira prošlost ili prošli život glavnog lika. Naime, moja teza je da smo mi svi i multitopološka bića, dakle, rekao bih, multitjelesna bića, jednako tako kao što su multidiskurzivna bića, pa nas ne određuju samo, recimo, naš kulturni proizvode u kojima učestvujemo ili koji na nas djeluju, ne određuje nas tek ideologijski aparati, recimo, ne određuje nas samo misli drugih ljudi, ne određuje nas samo biografije drugih ljudi, ali nam naravno sve to čini dio naše ličnosti, našeg bića, nas određuju naša prošla ja. I taj razgovor sa našim prošlim ja, sa našim djetinjstvom, sa našim dječaštvom, sa našom mladošću je nešto što, čini mi se, može polučiti ili dati neki rezultat oko toga pitanja ko smo, šta smo sada u tim kriznim godinama inače. Ta neka unutarnja dijalogizacija je nešto što je, rekao bih, nužno bilo potrebno glavnom liku u romanu da bi pokušao shvatiti sebe u svijetu i svijetove koje ima u sebi.
U vašem romanu Inkapsulirana tijela važan tematski kompleks, da ne kažem i crvena nit, predstavlja seksualnost i to ona koja kreće od ranih jada, da tako kišovski kažem, odnosno od ranog detinjstva, koje podrazumeva i fazu ispitivanja, odnosno radoznalosti, ali i prve kontakte kako sa suprotnim, tako i sa svojim polom, ali i zloupotrebu dece od strane odraslih, a tu je prikazano i nasilje među decom i nešto što bih nazvao čak i psihopatologijom domaće pedagogije i određenih i bizarnih sklonosti kao što je pedofilija, što je prikazano iz dečje perspektive, što znači jedne saznajno ograničene perspektive gde pripovedač zapravo i nije svestan pravog značenja toga čemu prisustvuje ili o čemu sluša od drugih, da bi u onom drugom zrelom periodu na drugi način ta seksualnost bila prikazana. Takođe zanimljivo u vezi, dakle, sredovečnog profesora Nedima Milanovića sa nekoliko studentkinja. Tu se ispituje intimni odnos dvoje bića, mogućnost da se on uspostavi, održi i na kakva sve iskušenja nailazi. Zašto je to sad vama kao autoru retrospektivno gledano važna tema seksualnosti i zašto je tako prikazano u romanu?
Glavni lik Nedim Milanović je čovjek čija se, po mom čitanju romana, moramo se složiti oko toga, čini mi se, Saša, da sam ja samo jedan od čitalaca tog romana.
Da.
Po mom shvatanju, Nedim Milanović, glavni lik, dakle, romana, je neko ko sav emotivni kolorit u kojem se kreće smješta negdje između dviju krajnosti, između ljubavi i seksualnosti. To su za njega dvije sasvim odvojene stvari. Seksualnost je nešto što je kao dječak neki način doživio u tom periodu kada su djeca koja su objekat pedofilije, pedofilskih odraslih osoba, zapravo kada nisu imala, posjedovala jezik kojim bi svoju objektnost ili svoju patnju mogli artikulirati svojim roditeljima. Ništa se u tom smislu do danas nije promijenilo. Sav problem pedofilije i u savremenom društvu jeste taj što zapravo djeca nemaju kod koji mogu porazgovarati sa odraslim o tome šta im se dešava. I tu je sav zapravo nesporazum. Meni se činilo da bi u tom dijelu koji se tiče djetinjstva sa iskustvima, pedofilskim iskustvima, bivanja objektom pedofilske akcije, zapravo trebalo započeti tu priču o tome kako glavni lik uopće doživljava ljubav. S druge strane, pedofilija s jedne strane takva kakva je bila na neki način povezana sa nekrofilijom, sa tom ljubavlju prema kostima, sa tom ljubavlju koja se od nečega što je apsurdno, što je, rekao bih, skaredno, proizvodi u vrhunaravnu društvenu etiku, a to je zapravo ljubav prema spomen kosturnicama i tako dalje. Sve je u tom dijelu od djetinjstva, ta dva dijela od djetinjstva zapravo vrlo elementarno, vrlo bazično, sve na nivou primarnih, najelementarnijih ljudskih relacija koje se na jedan ili na drugi način potom ideologiziraju. Ono što djeca nisu uspjela ideologizirati svoja iskustva susjeta sa pedofilom zato što su bila lišena jezika. Profesor Nedim Milanović kao odrasli čovjek ima sada jezik, ali on ima sad drugi problem. On sad zapravo ne zna šta je ljubav. I u tom nekom dijapazonu pitanja između tih dviju krajnosti skriva se zapravo njegova temeljna ljudska akcija. S druge strane, njegovo iskustvo iz djetinjstva povezano sa životom ili stanovanjem uz spomenike revolucije, uz spomenik kosturnice, rezultirat će time da će se zainteresirati za osobu koja ima inkapsulirana tijela u sebi. Dakle, tijela osobe koja poginula blizu nje. Dakle, i te kosti se zabilo onda, naravno, pored kičme glavne junakinje, potom se inkapsulirale i Nedim onda pokazuje više ili manje nesvjesno ljubav prema toj osobi. E sad bi, naravno, to trebalo tumačiti, a mislim da to moj posao nije kao nekoga koji je to napisao.
Kada je reč o tom delu, zapravo vašeg romana koji je posvećen djetinjstvu, ono što se meni kao čitaocu dopalo, taj pristup bez nostalgije i sentimentalnosti, otvoreno, ali bez insistiranja na nekim brutalnim scenama ili detaljima, kao što bi to bilo, recimo, u naturalizmu, a gde se opet, dakle, na posredan način govori i o zanemarivanju dece i o fizičkom kažnjavanju, pa i zlostavljanju i zloupotrebi. Koliko je sad taj narativ bio važan da se i na neki način, ne samo kulturno-istorijski, nego i iznutra, intimno, porodično, psihopatološki, osvetli ono o čemu posebno takvi narativi, ali generalno književnost, ne poklanja previše pažnje, posebno savremeno?
Ako sam vas dobro razumio, zapravo čini mi se da je dio tog istraživanja koje kreće kao bukvalno u drugom dijelu kao pokušaj pisanja jednog romana, da je dio tog istraživanja istraživanje tih jezika kojima uopće komuniciramo kao djeca, kao klinci, kojima komuniciramo međusobno, kojima komuniciramo sa društvom, sa sociološkim tim okruženjem i s pomoć kojeg jezika komuniciramo sa našim roditeljima. I ono što se meni činilo interesantnim jeste pokušaj propitivanja tih kodova toga jezika. Sve ono što se kasnije zapravo zbiva o tom centralnom dijelu romana jeste, ako hoćete tako, mogao bih reći, kao neka vrsta katalogiziranja pitanja. Nemam odgovor niti na jedno od tih pitanja, naravno.
Ostarili smo, uvenuli smo, pobjedili smo, nikad više cvijeće mlado, pogaženo. I samo ćeš ti, moja draga, znati kako trnje zaljevati. I neće smrt pred nas smjeti, samo će gledati ko suha grana između behara. Zapjevaću lijepu pjesmu, neće biti krvi u njoj, neće biti. Obući ću žive boje da me vide, da me pamte kad ti cvijeće nosim. Pobjedili smo, nismo starci, sakriveni, ispeglani, vječno mladi, bore su nam ko tranšeji, u njima je sto života i sto priča i prije će smrt u njih leći nego što će ikad dušo po nas doći. A jako dođe, i jako kaže, suđeno je, nije dušo to nama sviće.
Naš sagovornik danas, Nedžad Ibrahimović. Također, vaš roman možemo čitati jednim delom, u onom drugom delu koji se odnosi na Nedima Milanovića kao odraslu osobu, odnosno profesora, kao neku vrstu, neću reći univerzitetskog pisma ili profesorskog pisma, pošto bi to asociralo na neku postmodernu poetiku čijih tragova ovde možda i ima ili možemo prepoznati. Recimo u činjenici da se jedan od likova koga srećemo nosi zapravo vaše ime i prezime, također je profesor na istom univerzitetu, ali on u romanu poznaje tursku i austrougarsku književnost i razgovara sa svojim kolegom Nedimom Milanovićem, savjetujući ga ili kritikujući u njegovom pokušaju da napiše roman. Tu je u malom data ta univerzitetska scena, ideološke sklonosti profesora, njihov odnos prema nastavi, prema studentima. Koliko vam je s te strane bilo važno da se dotaknete i univerzitetske scene, ponekad i satirički, ponekad kritički osvetlite, a ponekad da to bude deo tog prikaza nečega što je savremeni društveni roman?
Lijepo ste to rekli zapravo. Bila je namjera da se dotaknem te scene univerzitetske. Nije mi bila namjera da na bilo koji način tematiziram priču o univerzitetu i o stanju na našim univerzitetima kroz roman. Niti mi je bila želja da tematiziram bilo koju od, ajde ako hoćete, radikalnih ideologija koje križaju ovim našim prostorima. Mene su zanimale ljudske sudbine. Zanimalo me ono što se zbiva na individualnom ljudskom planu, što se zbiva onih 10% naših životnih iskustava koja su izmakla ideologijskim iskustvima, ako je to moguće. Što se tiče stanja na univerzitetima o kojima govorite, nije stanje na Tuzlanskom univerzitetu puno drugačije od stanja na Sarajevskom ili nekom drugom od bosanskih univerziteta, nisam siguran da se puno razlikuje od stanja na univerzitetima u okolini. Dakle, živimo jednu opću krizu obrazovanja, ne samo mi na Zapadnom Balkanu ili na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Ta kriza obrazovanja sa bolonskim sistemom dostigla svoj vrhunac u cijeloj Evropskoj uniji. Ako ćemo konkretno govoriti o tim markerima stanja na univerzitetu u Tuzli, to je još uvijek naravno univerzitet koji je opterećen nacionalizmom kroz te takozvane domovinske predmete, znate, ono, historija ili geografija ili sociologija ili pedagogija, kroz one discipline koje su najizravnije armirane recentnom ideologijom, i stanje na univerzitetu je zapravo prilično jadno. Tako da svako ono ko samo provjeri nos kroz vrata univerziteta vidjet će da tu mnogo stvari smrdi. I trebalo bi zaista kao kroz one augijeve štale zapravo protvoriti jednu rijeku, sve to počistiti i od temelja postaviti stvari. Ali nije to bila naravno tema romana, i vi ste to lijepo rekli. Na neki način se ne može izmaći toj činjenici da je stanje tako kako jeste i kako se samo dotiče u romanu.
Ako se ne varam, još jedan savremeni pisac iz Bosne i Hercegovine, sad i u Beogradu, Muharrem Bazdulj, u jednom romanu na jedan pojednostavljeni način prikazao tu scenu univerzitetsku kao sukob, recimo, nacionalista i postmodernista, odnosno poststrukturalista. Ovdje u Srbiji je takav slučaj da je mainstream na univerzitetu takav da se još uvijek drži tog, da ne kažemo autonomaškog, ali imanentističkog pristupa koje svako kontekstualno iščitavanje marginalizuje. Preko lika Ane, sa kojim je profesor Nedim Milanović u vezi, jeste i to naknadno suočavanje sa zločinima koji su počinili zapravo roditelji. To je dosta postupno, ali efektno izvedeno u romanu. Taj, da kažem, narativ koji je, opet po mišljenju nekih mlađih kritičara, dominantan u bosanskoj sceni, sada kod njih biva gurnut u stranu. U vašem romanu daleko od toga da ima centralni značaj, a zanimljivo je ako se posmatra u regionu da se ta tematika mnogo više širi, recimo u Srbiji, u Hrvatskoj je apsolvirana. Zašto vam je ona u vašem romanu bila bitna i uopšte da li mislite da su 90. ili mogu da budu intrigantne i za bosansko-hercegovački roman i dalje, jer imamo niz primjera od, ne znam, knjige na Uni i nekih drugih koje su intimne, dokumentarističke, ali i ona sama pokušava da dođe do nečega što je književna forma, a da ono što je lično iskustvo ili traumatično iskustvo nekako književno prevlada.
Da, to je jako, jako važno pitanje. Doista, jedna od junakinja ili jedan od likova, Ana u romanu, ima ozbiljnu traumu s time što je sa činjenicom, sa spoznaju da je njen otac optužen za ratni zločin. Ali s druge strane, ako se sjećate, optužba je pokrenuta, kako Ana kaže, samo zato da bi njen otac bio oslobođen. Dakle, procesi se vode zato da bi se sa nekoga skinula odgovornost koju objektivno ima. No, ona stvar koja se zapravo skriva u cijelom tom socijalnom kontekstu u kojem se priča između roditelja i djece zbiva je puno važnija. A šta je to? Čini mi se da živimo u vremenima, i vi u Srbiji kao i mi u Bosni, da će roditelji morati opraštati djeci, a ne djeca roditeljima. Bilo bi logično da, kao što se to desilo u Njemačkoj nakon sloma nacizma, da djeca pokušaju dijalogizirati sa svojim roditeljima, da pokušaju pronaći ne razloge, nego objašnjenja za to što su njihovi roditelji radili, ali naš politički sistem i naš društveni razvoj na cijelom Zapadnom Balkanu došao je do jedne tačke u kojoj se stvari vraćaju unazad. To znači da su naša djeca danas gora od svojih roditelja. Obrazovni sistemi, kulturne politike, ideologijski projekti, ideologijski programi, opća bijeda, besparica, kako bismo mi u Bosni rekli zapravo fukarluk, je napravio takvo stanje da su djeca danas postala radikalnija, da su postala opasnija po razvoj društva od vlastnih roditelja, koji su takvi kakvi su na određen način učestvovali u zbivanjima 90-ih, koji su iz tih 90-ih izašli više ili manje ranjeni ili umorni, ali sistem koji je kao vampir nastavio da djeluje kroz obrazovanje, čini da su naša djeca danas zapravo gora od svojih roditelja. I to je ozbiljan problem. Tu temu ja nisam dotakao u romanu, ali čini mi se da ta tema čeka naše pisce i naše filmske stvaraoce itd.
Čitajući pripovedanje vašeg mlađeg ili mladog naratora, upoznajemo se sa knjigama koje on počinje da čita. Jedna simpatična epizoda kada je prvi put i pre polaska u osnovnu školu pozajmio knjigu iz biblioteke, to je bio Pinokio, a Karla Kolodija, koga je pročitao, što bi se reklo, u dahu, da mu ni bibliotekarka nije poverovala. Onda sledi njegovo vezivanje za, naravno, druge knjige, jedan, da kažem, specifičan odnos koji ima sa profesorkom maternjeg jezika, ali i vezivanje za film i odlazak u lokalni bioskop, dolazak do karata, ta deca ih nisu kupovala, nego su iz kanti za smeće neke polupotrebljene karte uzimali i preko njih pokušavali da uđu, a ako ne bi uspeli, onda su radnju filma pratili preko ocija ili refleksije tog filma na prozoru. Kakva je sad uloga umetnosti bila u jednom odrastanju? Da li je to neka vrsta dopuna jednog detinjstva koje nije bilo podsticajno ni društveno komforno, da li vrsta kontrapunkta ili jedna autonomna stvarnost koja i za odraslog naratora ima značaj, bilo u smislu samo prepoznavanja, preispitivanja ili, kao što ste rekli, formiranja različitih jezika da se upozna on sam i svet u kome živi?
Vidite, to je period 60. godina 20. stoljeća, to je vrijeme bez interneta, bez televizije, to je vrlo malo ljudi u kraju, dakle, gdje se radnje dešava, gdje glavni lik odrasta, su imali uopće televizore. Ali je dječak rastao pored bioskopa i naravno rastao je pored biblioteke. Na jednoj strani imate jedan više manje rigidni ideološki sistem kao što je bio taj socijalizam, komunizam, u kome niste mogli biti ni na koji način izvan njega. Ako bi vas pronašao neko od aktivnih komunista ili ljudi koji su važni u tom političkom establishmentu grada, onda bi, ako bi vas našao negdje na ulici kako besposličarite, pitao bi vas, a šta ti momak radiš, gdje si ti neku sekciju ili tako dalje. Tako da morali ste biti uključeni u društvo, morali ste na neki način participirati u ideologiji. Film i književnost, pogotovo knjige koje dječaci pronalaze u biblioteci koja je preselila, s tim da to preseljenje može biti figura za umiranje, su bili sloboda. To su bile oaze slobode. Filmove vam niko nije mogao diktirati kako ćete ih shvatiti i razumjeti. Pri tome su dječaci mogli ulaziti u kino tek onda kada kino predstava nije bila rasprodana, jer onda ne bi imali gdje da sjednu. Tako da su bili prisiljeni nagledati takozvane art filmove, dakle njemačke, finske, japanske i tako dalje, dok su ti takozvani blockbusteri bili rasprodani i dječaci bili lišeni. Djeca su bila lišena tog utjecaja koji blockbuster može imati. Dakle, filmovi, art filmovi, knjige koje nisu imale korice, knjige koje kada su ih čitali nisu znali ko ih je napisao, knjige koje su raspoznavali po tome kakvo tijelo imaju, jer djeca su gledala, ako ima puno onih crtica, dijaloga, to je onda mišićava knjiga, ako ima puno tog teksta, tih pasusa u kojima nema dijaloga bez crtica, to su bile te tuste, masne knjige koje su obično bile dosadne, i to je bio alternativni svijet, to je bio spas, to je bila oaza i to je bilo mjesto kreativnosti dječje. Tako da je to nužno na jednoj strani utjecalo na razvoj tih dječaka i na tu činjenicu da zapravo su fikcionalni svjetovi koji pripadaju kulturi i umjetnosti na jednoj strani i faktografije i ideologije na drugoj strani zapravo formirali te dječake i tu djecu iz ulice Macan Marije.
I gospodin Ibrahimović, na kraju još jedno pitanje. Dakle, da pomenemo i to da je predstavljanje vaše knjige održano i u Beogradu tokom proteklog vikenda u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Knjiga je objavljena prošle godine. Koliko ste zadovoljni dosadašnjom kritičkom recepcijom i kakav prijem očekujete, možda s obzirom na kapacitet ove knjige i neke nagrade?
Pa ovako, znate šta, slagao bih vam ako bih rekao da nisam iznenađen recepcijom, jednom jako lijepom recepcijom. Ljudi čitaju knjigu, vrlo su zainteresirani, izašla je nekih 6-7 vrlo ozbiljnih kritičkih napisa i meni je to, kako bih rekao, nije mi to nevažno, naravno da mi je to važno. A onda sam u toku skoro godinu dana, nema toliko nekih 6 mjeseci kako knjiga izašla, zapravo shvatio da je to prvi dio jedne trilogije i da sad slijede još 2 romana i da ta kritička recepcija takva kakva je bila, neki način je uvjetovala to da ja sad razmišljam o drugom i trećem dijelu te knjige. Jako sam zadovoljan, dakle, oko toga nemam nikakvih dilema i smatram sebe, kako rečem Umberto Eco, mladim romanopiscem. Dakle, to mi je prvi roman, tako vidjet ćemo šta će biti u budućnosti.
Možda i neki scenariju?
Da, sasvim moguće, da.
Puno vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama na pozivu, Saša. Bilo mi zadovoljstvo.
Naš sagovornik danas bio je Nedžad Ibrahimović. Mi smo pokušali da predstavimo njegov novi roman Inkapsulirana tijela, koji je objavljen prošle godine u izdanju Sarajevskog Bajbuka. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Danas ćemo predstaviti i još jedan roman Berislava Blagojevića, Tiši od vode, autora koji živi u Banja Luci, a njegov roman ili kratki roman je objavila beogradska izdavačka kuća Rende. Berislav, za početak zdravo, dobar dan i hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan i vama i svim slušaocima i veoma sam srećan što ste me pozvali.
Ono što je važno za tvoj roman je da on odmah, još preko motoa, dakle prvih strana, uspostavlja direktnu intertekstualnu vezu sa Danilom Ivanovićem Harmsom i Harms će biti jedan od likova ili možda imaginarnih likova sa kojim tvoj glavni lik Danilo Mišić vodi dijalog ili bar piše dijalog gde se Daniel Harms javlja kao jedan od učesnika tog dijaloga. Dakle, na početku u motovu ti si uzeo reči koje je Semjon Polocki napisao u beležnicu Harmsa: napišite nešto veselo, šta se događa iza kulisa duše vašeg pokornog sluge, niži od trave, tiši od vode. Ovde vidimo kako je nastao naslov tvog romana. Zašto baš Harms?
Što se tiče samog naslova, on je upravo proistekao iz tog prologa malog. Harms je meni veoma drag pisac i blizak mi je po mnogim nekakvim stavovima uopšte prema u životu, prema muzici i književnosti i tako dalje. I ja sam došao na tu ideju da moj glavni junak zapravo vodi te zamišljene, izmišljene dijaloge sa Harmsom. Prije svega, kažem, iz te moje naklonosti je to proizašlo, a samim tim htio sam da približim njega kao stvaraoca mojim čitaocima moje knjige. Možda i najvažnije je to što sam Harms, odnosno njegovo djelo, je zaista u dobroj mjeri oslonjeno na istraživanje ljudske gluposti, eto kad moram tako da kažem, i apsurda i besmislice kao takve. A s obzirom da sam ja uzeo jedan period koji zapravo govori o životu nakon rata na ovom prostoru, koji je ispunjen besmislicama i dan danas, mislim da je to aktuelno i zato mi se učinila ta veza potpuno logičnom. Također postoje još neke finese, jer recimo Daniel Harms je dosta pisao o muzici, doduše to je bila klasična muzika, pisao je pasakalije i tako dalje kao u proznim formama, a s obzirom da i roman Tiši od vode obiluje muzikom, meni se učinilo zgodna i ta poveznica na toj ravni mog interesovanja i uvođenja muzike u literaturu i Harmsova.
Treba reći da glavni lik tvog romana, Danilo Mišić, se nalazi, zapravo on je hospitalizovan u nekoj vrsti umobolnice pod psihijatrijskim posmatranjem i da pati od opet neke vrste ratne traume. Lekari pokušavaju da ustanove o čemu je tu reč. Tokom romana mi saznajemo da njega izjeda krivica zbog pogreške koju je učinio tokom rata, zbog koje je stradalo dosta njegovih drugova. Zapravo i drugi delovi koji se odnose na rat prikazuju na neki način u prvom redu apsurdne smrti. Pored te greške gde on kao student geografije pogrešno pročitao vojnu mapu, greškom je onda granatirano selo koje nije planirano. Pominje se i primer jednog drugog vojnika koji je zapalio polje marihuane, ne bili isterao tu drugu vojsku napolje, ali vetar je taj dim doneo u lice njemu i ono što je namenio drugome, to se desilo njegovoj jedinici, a pominje se i slučaj vojnika koji je nastradao na miniranoj WC šolji. Dakle, to su isto vreme, to u stvari apsurdne smrti koje su komične, a zapravo imaju svoj tragičan sadržaj. To naravno direktno nas vodi ka Harmsu, ali moje pitanje je zašto se iz tog ratnog kolopleta izveo baš ove čudne pa i bizarne situacije?
Želio sam, između ostalog, dobro ste primijetili, znači da napravim još jednu vezu sa apsurdom, odnosno sa Harmsom sa jedne strane, a sa druge strane moj je utisak da je svaki izgubljeni život u ratnim okolnostima potpuno tragičan i nažalost najčešće se dešava da su to izgubljeni životi besmislene, za neke besmislene ciljeve. Naravno, ne želeći nikoga da omalovažavam, niti to je moj nekakav lični stav. Želio sam upravo to da kažem da jednostavno da se i takve stvari dešavaju i da nije istorija ono što gdje se veličaju isključivo samo junaci i tako dalje. Moje inače, moja poetika je okrenuta takozvanom običnom, odnosno malom čovjeku i zaista je bilo takvih sudbina. Neke su stvari čista fikcija, neke su stvari, neke od tih epizoda koje ste pomenuli sam čuo, jer na moju veliku sreću ja sam bio previše mlad i nisam direktno učestvovao u ratnim sukobima kao vojnik. Želio sam da se stavim u te cipele i da jednostavno pokušam da iskusim takvu jednu situaciju i kako bi se ja ponašao, odnosno kako bi ja razmišljao u takvim okolnostima.
Također u ovom ratnom narativu nekako čini mi se da je on očišćen od nečega što bi bile konkretne vojne, političke, nacionalne pa i istorijske reference. Mi tek samo na osnovu imena tvojih junaka možemo da opravdano pretpostavimo da je reč o srpskoj strani, ali zapravo tu u tom smislu strana i nema. A kad je reč o tim ratnim ili poratnim romanima, oni koji su najređi, koji pokušavaju malo da provociraju svoju književnu i širu scenu, oni pokušavaju to da govore o zločinima koje je počinila vlastita strana u smislu i nekakvog delovanja tih romana na svoju sredinu. Kod tebe je više insistiranje na nečemu što je apsurd rata sam po sebi. Kako gledaš na ratne romane od onih koji imaju svoje iskustvo, do onih koji žele da provociraju svoju sredinu, do onih kojima, rekao bih, pripada i tvoj, govore o apsurdu rata?
Vidite, ja sam želio da napišem ovu priču, jednostavno imao sam potrebu upravo da naglasim apsurdnost rata kao takvog. I zaista nisam imao namjeru da se bavim nekakvom historiografijom ili čak da prepričavam neke događaje kojima sam sam učestvovao. Naime, ja sam kao i mnogi drugi bio izbjeglica i mogao sam da napišem roman o tome, mogao sam da napišem nešto o tim gorkim iskustvima i o opasnosti u kojoj sam se našao i da saspem drvlje i kamenje na neku drugu stranu. Međutim, ja sam odabrao ovaj put. Meni se čini da masa onih koji pišu iz ličnog iskustva da su to, koliko se radi o zaista vjerno prenesenim dešavanjima, da su to sve pažnje vrijedne priče. Međutim, tako čini mi se da mnogi od onih koji pišu namjerno rade to da provociraju domaću javnost ili uslovno rečeno naravno stranu kojoj pripadaju po nekim normativima, jeli? Mislim da se to radi više da se digne nekakva medijska prašina, ne iz nekakve iskrene potrebe da se nešto u sopstvenom društvu promijeni. Moj cilj je bio zaista da to bez ikakvih ideoloških podloga, bez toga da se ulagujem bilo kome, da jednostavno ispričam jednu priču koja je namijenjena, ajde da tako kažem, univerzalno svima, o tome kako je rat jedna loša stvar, kako ono što se dešava i u ratu i poslije rata, da su stvari koje su, za opet ću reći, obične ljude, veoma, veoma tragične.
Nest up in the autumn branches, built from nothing but high hopes and thin air. He collected up some baby blasted mothers, they took their chances, and for a while he lived quite happily up there. He came from New York City, man, but he couldn't take the pace, and thought it was like a dog-eat-dog world. Then he went to San Francisco, spent a year in outer space with a sweet little San Franciscan girl. I can hear my mother wailing and a whole lot of scraping of chairs. I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs.
things for the ladies, like Miss Boo and Miss Quick. He stockpiled weapons and took pot shots in the air. He feasted on their lovely bodies like a lunatic and wrapped himself up in their soft yellow hair. I can hear chants and incantations, and some guy is mentioning me in his prayers. Well, I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs.
Man, just dig yourself. Man, just dig yourself. Man, just dig yourself back in that hole.
Well, New York City, man, San Francisco, L.A., I don't know. But Larry grew increasingly neurotic and obscene. I mean, he never asked to be raised up from the tomb. I mean, no one ever actually asked him to forsake his dreams. He ended up, like so many of them do, back on the streets of New York City, in a soup queue, a dope fiend, a slave, then prison, then the madhouse, then the grave. Oh, poor Larry. What do we really know of the dead, and who actually cares? Well, I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs.
Dig yourself, man, just dig yourself. Man, just dig yourself. Man, just dig yourself back in that hole.
Dig yourself,
man, just dig yourself. Man, just dig yourself.
Berislav, u tvom romanu Tiši od vode, dakle u toj psihijatrijskoj ustanovi gde se nalazi tvoj lik Danilo Šuković, ti si na jedan gotovo satiričan način prikazao taj lekarski konzilijum kao družinu dosta amoralnih i beskrupuloznih lekara koji razmišljaju samo o novcu i o seksu. Tu se nalazi elementi kritike tog poratnog društva i gubitka moralnih vrednosti. Koliko ti je roman bio važan i sa te strane da socijalno skeniraš ono što je nastalo posle rata, a ono što bi možda postojalo i da nije bilo rata?
Ja ne mogu, niko od nas ne može da zna kako bi izgledalo recimo konkretno zdravstvo da nije bilo ratnih sukoba. Međutim, činjenice, naravno, i tu se ja ograđujem, kažem uvijek čast izuzecima, ali činjenice da su iskustva i moja, ali i mnogih drugih ljudi, kada je to barem u pitanju, jednostavno takva da se to nameće kao jedan od motiva, odnosno jedno od pitanja koje sam želio da postavim i čitaocima i svima zainteresovanima. I zaista mislim da su, možda su preteške reči, ljekarski lobi, ali tačno je da su ti ljudi jednostavno na neki način ponašaju se kao nezainteresovani bogovi naših života u neku ruku. I mislim da to nije u redu. Međutim, ja sam isto tako kroz lik tog glavnog doktora koji tretira junaka želio da pokažem da je put od, ajde uslovno opet rečeno, ne čovjeka do čovjeka, odnosno njegova transformacija unatrag u jednog zaista doktora koji to radi svim srcem da pomogne pacijentu, da je to moguć put, moguće je biti i čovjek prema drugom čovjeku.
Upravo sam hteo da pomenem i ja njegov primjer, taj lik se zove dr. Borković. Ostaje doduše malo pitanje motivacije preobražaja ovog lika. On je, barem po reči njegovih kolega, koji mogu biti naravno i zlobni i zavidljivi, bio jedan od njih i korumpiran i onako Don Juan tako nastrojen, a postaje filantrop, pokušava da pomogne Danilu da otkrije korene njegove, da ne kažem bolesti, ali i traume, a onda kada to sam ne uspeva, pomaže mu da on i njegova porodica odu do Gruzije gde treba da nastavi lečenje. A kako ti kao autor gledaš na motive koje su njega preokrenuli iz jedne ugodne pozicije, lagodne pozicije, da pomalo rizikuje i da postane, da kažemo, akcioni junak?
vidite, ja sam na nekoliko mjesta u romanu govorio, odnosno pisao o čudu kao takvom. I mislim da bi zapravo ta transformacija doktora Borkovića potpadala pod tu kategoriju prije svega, jer neke očiglednije, da tako kažem, očiglednije motivacije naoko nema. I zaista ja znam da je na mene lično u nekim situacijama u životu poneka riječ ili poneki gest drugog ljudskog bića uticalo tako da ja promijenim mišljenje u skladu s tim, naravno, i ponašanjem. I mislim da je upravo to sam htio da kažem. Mislim da je to bilo dovoljno prije svega to, pa da onda krene preispitivanje. Znači, njega je prvo zainteresovao slučaj, odnosno zašto nije mogao nikako da se definiše jasnu dijagnozu. Onda je zapravo vidio da se ti drugi ljudi u njegove kolege u konzilijumu uopšte da ih to ne interesuje. Ali eto, bilo je dovoljno nešto, neka inicijalna kapsla koja je njega pokrenula na promišljanje. I onda čovjek tek kad se odmakne od tog kruga u kojem je već neko vrijeme, onda zapravo vidi kakav je bio i šta je sve radio ili nije radio. Kreće da osuđuje upravo te svoje kolege, da se distancira od njih i od takvog ponašanja, a samim tim onda on promišlja i o svom neuspjelom braku i tako dalje i tako dalje. Dakle, nekad je dovoljno bukvalno nešto malo, veoma malo, da čovjek krene u tu avanturu razmišljanja i promišljanja o određenim životnim situacijama i životnim odlukama i da se u skladu sa nekakvim novim zaključcima i mijenja. Spada možda, kažem, u domen čuda, ali nije nemoguće i zaista vjerujem u to.
Berislav, imam još jedno pitanje za tebe. Ti si pomenuo važnost muzike u tvom romanu. Nailazimo i na dosta stihova popularnih grupa, različitih pravaca i alternative i grandža i rock muzike i neke domaće. Ona je na neki način tu i kao ilustracija odrastanja, muzičkih sklonosti, likova, odnosno bračnog para Danila i Radmile, ali i pomalo kontrapunkt društvenoj stvarnosti. A zašto je tebi kao autoru ovog romana muzika bila bitna, odnosno zašto je ona zauzela toliko intenzivno mjesto u romanu?
Meni je muzika od uvijek bila bliska i nešto što je veoma važan dio mog života. Nekada sam ja svirao aktivnije i završio i neku osnovnu muzičku školu i tako dalje, nebitno. Pjesme, odnosno grupe i tako dalje koje se navode u romanu su svakako stavljene u funkciju radnje. One nisu izmještene i nabacane tek tako. Prije svega mislim na one stihove i pjesme koje su u svom načelu antiratne, jer tako sam zamislio i tako doživljavam i ovaj roman. Mislim tu na, ne znam, Boba Dylana, Masters of War ili A Great Day for Freedom i Us and Them od Pink Floyd i tako dalje. Međutim, tu se pojavljuju još neki bendovi, odnosno još neki stihovi koji su direktno povezani sa radnjom, odnosno sa likovima, i mislim da je to, htio sam da uvedem taj element, ajde da tako kažemo, pop kulture u jednu ozbiljnu priču i želio sam, to sam već govorio, znači da povežem na još jednoj ravni upravo Harmsa i njegovo bavljenje muzikom sa ovim ovdje. I također želio sam jednostavno da napravim jednu malu retrospektivu, da razbijem tu mučnu na momente, vjerujem, priču, pogotovo tamo gdje su opisi tih nekih ratnih dešavanja i tako dalje. Kažem, malo sam želio da unesem taj disbalans koji mislim da je u jednoj finoj mjeri, da nije prevagnulo ni ovo ni ono.
Berislave, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naš sagovornik danas bio je Berislav Blagojević, a mi smo pokušali da predstavimo njegov roman Tiši od vode, koji se prošle godine pojavio u Beogradu u izdavačkoj kući Rende. 6,5 minuta do 11, nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, a naši današnji gosti bili su Nedžad Ibrahimović, predstavili smo njegov roman Inkapsulirana tijela, i Berislav Blagojević, predstavili smo njegov roman Tiši od vode. Dakle, dva romana sa bosansko-hercegovačke scene. A današnju emisiju su pripremili tonski snimatelj Vladimir Penđer, tonski realizator Dejan Aksić, a muzički urednik Dejan Busančić. Moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti. Prijatno uz Radio Beograd 2.